de Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. A princesa Leonor arranca unha semana moi importante para ela e con Galicia como escenario. Hoxe, ás 10:30, vai recibir a Medalla de Galicia, a máxima distinción que entrega a nosa comunidade. A Xunta recoñece o vínculo con Galicia por se formar na Escola Naval Militar e a relación da Casa Real coa nosa autonomía. Despois, recollerá o título de filla adoptiva en Marín, en Pontevedra, xa está ali. Rematou a súa formación a bordo do buque Escola Juan Sebastián del Cano. María Ramallo, alcaldesa de Marín.
Para que, al igual que sucedió en el año 1986, pues con su padre, tenga ese lazo de distinción, donde efectivamente dentro de su formación pues habrá influido su paso este año por la Academia de la Armada, por la Escuela Naval Militar, que tenemos la suerte de tenerla ubicada aquí en Marín. Yo creo que es un acto bonito, un acto institucional de primera magnitud.
Pero o recoñecemento Ardeira da Coroa chega con polémica, unha polémica moi forzada polo BNG. A alcaldesa de Santiago opta por apartarse do cargo que representa, máxima autoridade da capital galega, e logo de confirmar a súa asistencia, recúa e agora di que non irá ao Pazo de Raxoi a entrega da medalla. Di Goretti San Martín que por non estar de acordo.
É o principal recoñecemento do pobo galego, que debe ser tratado co debido respeto polo que significa. Por isto, non debería utilizarse para branquear unha institución cuestionada social e políticamente como a monarquía.
Ademais, a xuventude nacionalista Galiza Nova vaise manifestar preto do Obradoiro. O bloque está votado o monte. Así o denuncia o Partido Popular en Galicia, Paula Prado, secretaria xeral.
Bueno, lamentablemente o bloque nacionalista galego está votado o monte do radicalismo. Está nas mans da CIGA e da UPG. Dende as eleccións autonómicas caeuselle a careta ao BNG e tanto Ana Pontón como o Bloque Nacionalista Galego non representan en ningún caso a Sociedade Real de Galicia.
Leonor inicia unha nova etapa marcada pola honra e o compromiso, aínda que non todos estean dispostos a aplaudir o camiño. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. De seguido, o pronóstico de tempo.
COPE Galicia.
Estar informado.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
Este verano queremos ver cómo creces, cómo desconectas de tus gastos, por ejemplo. Usa la Visa Tu de Abanca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Tracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Hoxe despertamos con nubes de tipo alto no ceo, pero que non van impedir o paso do sol. Arestora, 12 graus en Santiago, 15 no resto de cidades, aínda que xa en Ourense roldan os 19. Hoxe as máximas estarán arredor dos 32 graus en Ourense, 28 teremos en Pontevedra, arredor dos 25 graus no resto de cidades en Galicia. O alcalde de Sanxenxo en Pontevedra recupérase logo de ser atropelado. De seguida, os detalles.
COPE Galicia.
Estar informado.
Vive a experiencia de arte digital máis avanzada sobre Castelao. Intelixencia artificial, hologramas, videoproxeccións, realidade virtual. Mergúllate nun relato innovador sobre unha das nosas grandes figuras. Castelao. Mirar por Galicia. Unha exposición da Xunta de Galicia na Cidade da Cultura.
Esta por papá, esta por mamá. Esta por...
Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
O alcalde de Sanxenxo en Pontevedra recuperase logo de ser atropelado. Telmo Martín levou un bo susto esta fin de semana. Foi atropelado durante unha ronda de control da movida nocturna no porto deportivo desta localidade pontevedresa, xusto cando acompañaba o xefe da policía local. Un coche que daba marcha atrás golpeou uno na Praza do Mar, en pleno epicentro do lecer nocturno de Sanxenxo. O rexedor foi trasladado en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra, onde lle diagnosticaron unha fisura na tibia da perna esquerda. Xa recibiu a alta e recupérase na casa coa perna inmovilizada, iso sí, alo menos durante 10 días. O condutor implicado deu positivo na proba de alcohol, segundo confirman fontes municipais. A pesar do accidente, o alcalde quixo agradecer públicamente a atención prestada pola policía local e o persoal sanitario. A ronda habitual nas noites de verán busca precisamente reforzar a seguridade nunha das zonas máis concorridas da vila turística. E conto che que Galicia lanza 16.000 bonos turísticos para viaxar en outono. A Xunta lanza esta nova edición do programa. O obxectivo é dinamizar o turismo fora da tempada alta. Hoxe sai publicado no Doga e poderánse descargar este venres a partir das 9 da mañá. Cada bono ten un valor de 150 euros, dos cales a Xunta financia un 40%. E nos deportes, hoxe día de arrancar para moitos dos nosos equipos. Santi Peón, moi boas.
Hola, que tal? Moi bons días. Hoxe día importante porque día de inicio de adestramento de pretemporada para moitos dos nosos equipos, principalmente os da Primeira Federación. Hoxe botan a andar o Racing de Ferrol, o Lugo e o Arenteiro, ou as típicas probas médicas, en algúns casos, e tamén en breve cos primeiros adestramentos de campo para todos eles. No Celta, o clube traballa na incorporación de Juan Cruz, extremo que pertence ao Leganés. O xogador está pola labor, segundo distintas informacións, de vestir a camiseta do Celta vindeira temporada, pero evidentemente o que falta é o acordo entre os clubes. Mentres que o Depor confirmou a fichaxe de Luis Micruz, que chega procedente do Tenerife e que firma ata o ano 2029, ademais da marcha de Pablo Vázquez ao Sporting de Gijón. No polideportivo, salientamos por riba de todo o impresionante triunfo do vigués Martín de la Puente en dobres en Wimbledon, en tenis en cadeira de rodas e ademais en baloncesto. Obradoiro reforzase con Goran Haskic, que chega do Básquet Coruña, e con Aitor Echeguren, mentras que o conxunto coruñés faise co base Dida Cuevas, que chega á cidade herculina procedente de Burgos.
Hoxe agardamos un luns con nubes de tipo alto no ceo, pero que non van impedir o paso do sol, así que día de novo luminoso e con temperaturas máximas moi agradables, arredor dos 25 graos en xeral nas cidades, a 28 van chegar en Pontevedra, a 32 graos en Ourense. Arestora temos 12 graos en Santiago, 15 no resto de cidades, agás en Ourense, onde xa roldan os 19 graus. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.